ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილ შენობაში, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს და წლებია დაკეტილია, ტექნოლოგიური ჰაბი უნდა გაიხსნას. ამას ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომლითაც ჰაბის გახსნის დავალება ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მისცეს. თავად სააგენტოს თანახმად, პირველი ტექნოლოგიური ჰაბის ტერიტორიაზე განთავსდება ინტერაქციული სამეცნიერო ტექნოლოგიური მუზეუმი, სტარტაპ აქსელერატორი, საერთაშორისო IT სკოლა, საკონფერენციო სივრცე, მონაცემთა ცენტრი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის, ელექტრონიკის, რობოტიკის, დრონების, სამრეწველო ინოვაციების და სხვა ექსპერიმენტული ლაბორატორიები და ასე შემდეგ. რა რეაქციები მოყვა ამ გადაწყვეტილებას თავად ქუთაისში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის სამინისტროს სტრუქტურაში მყოფ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაავალა 2025 წლისთვის ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის მიერ 1 აგვისტოს ხელმოწერილი განკარგულებით ჰაბის გასახსნელად ეკონომიკის სამინისტრომ წლევანდელ სახელმწიფო ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარი უნდა მოიძიოს, ხოლო მომავალი წლის ბიუჯეტში ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად გაითვალისწინოს 9 მილიონი. ქუთაისში 2012 წელს გახსნილი პარლამენტის შენობა უფუნქციოდ დარჩა 2018 წლიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებით უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო თბილისში დაბრუნდა. აქტიურმა ქუთაისელებმა წლების წინ შექმნეს საზოგადოებრივი მოძრაობა, დატოვე პარლამენტი ქუთაისში და საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არაერთი აქცია გამართეს. მოძრაობის წევრი ია იაშვილი პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის გეგმას წინასაარჩევნო სატყუ არას უწოდებს, რადგან მისი თქმით ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან არაერთი შეუსრულებელი დაპირება ახსოვთ, მათ შორის ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობა, რიონის სანაპიროზე ისტორიული სახლების, დავით კაკაბაძის სახელობის სამხატვრო გალერეის და ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის რეკონსტრუქცია და პარლამენტის მიმდებარედ მულტიფუნქციური ცენტრის და საერთაშორისო აეროპორტთან დამაკავშირებელი რკინიგზის პროექტები.
ყველა შემოთავაზება, რომელიც აქამდე იყო სხვადასხვა თანამდებობის პირების მიერ, მათ შორის პრეზიდენტის, პარლამენტარების, სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრების მიერ, ეს ყველაფერი იყო ყოველთვის ბლეფი. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ნდობა დაკარგული. ამიტომ ეს ყველა დაპირება, რომელიც წლების განმავლობაში იყო, თუნდაც დავიწყოთ იმ დაპირებით, რომ საპარლამენტო ცხოვრება ნაწილობრივ გაიმართებოდა, ამ ცრუ დაპირებიდან მოვედით იქამდე, რომ ეხა უკვე ტექნოლოგიურ ხაბს გვირდება პრემიერ-მინისტრი. თავმოყრე გლეხი ბაგას არ მოექცეოდა, ისე როგორც ჩვენი ხელისუფლება მოექცა გელაც. ამიტომ ეს ხელისუფლება რაც გააკეთებს ქუთაისის სხვა უბანში, ეს იქნება ტექნოლოგიური ხაბი თუ ელექტრომობილების გარღანა ჩვენოვანი არ არის.
პარლამენტის ყოფილი შენობისთვის ფუნქციის მისანიჭებლად ქართული ოცნების არაერთი დაპირება ახსოვს სამოქალაქო აქტივისტ, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტ არჩილ გეგენავასაც. მისი შეფასებით პოპულისტურია ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია პარლამენტის ყოფილ შენობაში სხვადასხვა ლაბორატორიის, სასწავლო ცენტრის და საინფორმაციო ტექნოლოგიური სკოლის განთავსების შესახებ. როგორც გეგენავა ამბობს, ქართულ ოცნებას ტექნოლოგიური ჰაბის შესაქმნელად ჰქონდა დიდი დრო, რომელიც არ გამოუყენებია.
ხალხი 112-ის საინფორმაციო ცენტრი კეთება და კოლ ცენტრი კეთება, ხან ტექნოლოგიური ჰაბი კეთება, ხან კიდე რომელიღაც ლოჯისტიკის ცენტრი. რა საბოლოო ჯამში კონგრესი ძო ხალხის თუ რაღაცა ღირებულს და მასშტაბურ სტრატეგიულ მნიშვნელობას თითქოს არ წინ. ახლა რაც ამ მომენტისთვის დაანონსა და კიდე ერთი პოპულისტური განცხადებაა, რომ აქ იქნება სასწავლო ცენტრი დრონების ტექნოლოგიის შემუშავება, აქ იქნება ქართული ხელოვნური ინტელექტის სასწავლო ცენტრი. უბრალოდ ლამაზი სიტყვებია.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძისთვის, რომელიც ქუთაისში პარლამენტის მუშაობას ემხრობოდა, ახალი სამთავრობო პროექტის საეჭვოა. მისი შეფასებით 6 წლის წინ დაკეტილდა სარემონტო შენობაში 12 მილიონ ლარად ტექნოლოგიური ჰაბის მოწყობა არარეალისტურია.
მარტო ამ შენობას არ ეყოფა ეს ფული, იმიტომ რომ გაჩერებული შენობა არის, ყველაფერი უკვე პრაქტიკულად ამორტიზირებულია და მას საკმაოდ დიდი თანხა დაჭირდება, რომ მოიყვანონ წესრიგში თვითონ შენობა. მეორე, ის გადააწყო ახალ კონცეფციაში. საერთოდ ეს კონცეფციაც კი არავისთვის არ არის ცნობილი. ანუ რა კონცეფცია ეს? საიდან მოდის ეს ადამიანური რესურსი? რა პროფესიონალურ კადრებს ეყრდნობა ეს კონცეფცია? მე რისი მომტანია რეალობაში? ვინ მართავს ეს ქალაქის იქნება თუ ისე ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იქნება? რაც მე რომ მკითხო, არაფერს არ აძლევს ქუთაის.
ნუქსარ კოხრეიძე ტექნოლოგიური ჰაბის შექმნის იდეას მასშტაბურს უწოდებს, თუმცა ფიქრობს, რომ პროექტის განხორციელებას ქუთაისში პერსპექტივა არ აქვს.
როცა დეტალები არ არის ცნობილი, როცა კონცეფცია არ არის დაწერილი, როცა ადამიანების ჩართულობის გარეშე კეთდება ეს ყველაფერი. აქ თავარი არც არის ის, რომ მე როგორც ქუთაისოს კაცი შულ მამკითხა როგორი მინდა, რა მინდა. ეს გათვლილი ახალგაზრდულ ნაკადზე, რადგან ახალგაზრდებისთვის ეს მოდური თემა, საინტერესო თემა და ამით ცდილობენ ახალგაზრდული ნაწილი დაინტერესონ თავის აზრით. მე ვფიქრობ, რომ ესეც განწირულია. ვერანაირი ტექნოლოგიური ხაბი, რომელიც სხვადასხვა ვერი არსებებს დასავლეთის ტექნოლოგიური მიღწევების გარეშე. თუ ჩვენ რუსულ ვექტორში დავბრუნდით, გარდაუვალია, რომ ეს ხაბი ადრე თუ გვია რომ გაიხსნას დაიხურება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ აქვს ტექნოლოგიური გასაკვირი.
ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნაზე პირველად 2 წლის წინ ილაპარაკა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. შარშან ქუთაისში ვიზიტისას კი განაცხადა, რომ მთავრობას შენობის ბედი გადაწყვეტილი ჰქონდა. ქართული ოცნების კიდევ ერთი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია შენობაში საპოლიციო ჰაბის შექმნას გეგმავდა. იდეა ჰქონდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც, რომელიც 2019 წელს მიიჩნევდა, რომ პარლამენტის ყოფილ შენობაში დიდი საკონფერენციო ცენტრი უნდა გახსნილიყო.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რის გახსნას აპირებს მთავრობა ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში და რატომ უყურებენ ამ პროექტზე ეჭვით ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ქართული სკოლის დამთავრების დამადასტურებელი ბოლო ატესტატები გასცეს. სექტემბრიდან ქართულ ენაზე სწავლება საბოლოოდ აიკრძალება. ეს პროცესი დაახლოებით 7 წლის წინ დაიწყო და ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა. შედეგებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქართული სკოლების დახურვის გადაწყვეტილება 2017 წელს მიიღო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა. ჯერ დაწყებითი კლასები გადაიყვანეს რუსულად სწავლებაზე, შემდეგ ყოველწლიურად თითო კლასში წყდებოდა ქართულ ენაზე სწავლება. წელს კი ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდა და ოკუპირებულ რაიონში დარჩენილი ყველა სკოლა მთლიანად რუსულ სწავლებაზე გადავიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ადრეც წერდა, რომ სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალგორში განათლების ხარისხი სერიოზულად გააუარესა. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, ხოლო მასწავლებლებს საგნების რუსულ ენაზე სწავლება უჭირთ. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში მოქმედი 6 სკოლიდან იკოტში, ბოლში, კორინთასა და ბალანში 2024 წლის სექტემბრიდან 2 კორინთისა და ბოლის სკოლები დაიხურება. ოფიციალური მიზეზი მოსწავლეების არარსებობაა. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული რაიონის სკოლებში ყოველწლიურად სულ უფრო ნაკლები მოსწავლე მიდის. ის სკოლები კი, რომლებიც ჯერ არ დახურულა, მუშაობას იქ დასაქმებული პედაგოგების და ტექნიკური პერსონალის, შვილების და შვილიშვილების მეშვეობით ახერხებენ.
წელს ყველა კლასი, ჩვენ რაიონის ყველა სკოლა იქნება გადასული რუსულ სწავლებაზე. სასწავლო პროგრამები არის ცხინვალიდან. ალბათ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ აქ სულ უფრო ნაკლები და ნაკლებ ადამიანს უნდა ცხოვრება, არავის ეწყინება, მაგრამ სკოლებში ძირითადად სწავლობენ ბავშვები, ვისი მშობლებიც არიან ამავე სკოლებში დასაქმებულები. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ოჯახი სკოლასთან ათანხმებს, თუ კი მომცემ სამსახურს, ჩემშვის თქვენთან შემოვიყვან. სკოლებში სწავლის რაც იზიდავთ და მოტივაცია არის ის, რომ 11 წლის სწავლების შემდეგ ირჩევენ ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელს და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ირიცხები. ხდები არჩეული უნივერსიტეტის სტუდენტი. სწავლის დონე არის საკმაოდ დაბალი. გამოცდებზე გასულა რომ უწევდეთ, დარწმუნებული ვარ, უმეტესობა ვერ გადალახავდნენ ზღვარს.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო. მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეალობას ვერ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით გაკვეთილები ტენდენციური იყო და არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლო. სასწავლო სახელმძღვანელოების ეგრეთ წოდებული ექსპერტიზის შემდეგ დე ფაქტო ხელისუფლება მივიდა დასკვნამდე, რომ ისტორიის სახელმძღვანელო ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის როგორც სახელმწიფო წინააღმდეგ იყო მიმართული. შესაბამისად წიგნი სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა. ოკუპირებული რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესის გაძლიერების შემდეგ 2021 წელს დაბადატოვა ახალგორის სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა და საცხოვრებლად წერონის დევნილთა დასახლებაში გადავიდა. პედაგოგი, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ, მაშინ რადიო თავისუფლებას დაბის ქართულ სკოლაში შექმნილი ვითარების შესახებ უამბობდა. ციტატა მისი ნაამბობიდან. ახლა სკოლაში საუბარიც კი იკრძალება ქართულად. არადა იქ დაბაში ყველა ქართულად საუბრობდა. მათ შორის ოსებიც და უცებ გადაწყვიტეს, რომ სწავლა ეტაპობრივად რუსულ ენაზე გადაეყვანათ. მაგრამ ამ ეტაპობრიობას ის მოჰყვა, რომ მშობლებს ურჩევნიათ ბავშვები დაბიდან წაიყვანონ და სხვაგან მიაღებინონ ნორმალური განათლება. ახალგორში ვეღარც ქართულად სწავლობენ, ვეღარც რუსულად. პედაგოგებსაც ძალიან უჭირს, რადგან იქ რუსულენოვანი მასწავლებლები ცოტაა. ალბათ სკოლების დიდი ნაწილი დაიხურება. იქ დარჩენილი პედაგოგების ნაწილი წერვანში გადმოვა და აქედან ეცდება სამსახურის მოძებნას, რადგან ხედავთ, რომ ბავშვები თითქმის აღარ დარჩნენ დაბაში. გვითხრა მასწავლებელმა, რომელმაც დაბა გაუსაძლისი პირობების გამო სამი წლის წინ დატოვა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, ყოფილი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების წართმევა არღვევს ხარისხიანი განათლების მიღების და განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებას.
ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ ქართული ენა არის განდევნილი სკოლებიდან, მასწავლებლებს არ ქონდათ და არ ამცათავს ცოდნა რუსულის, შესაბამისად განათლების ხარისხი კიდევ უფრო მეტად დამძიმდა ამ წლების განმავლობაში და დღეს მეუღებით სიტუაცია, როდესაც უკვე ბოლო ქართულენოვანი განმოშვება დასრულდა და უკვე სექტემბრიდან სრულიად რუსულ ენაზე იქნება ახალგორში სწავლება. ბავშვებს უჭირთ სწავლა რუსულ ენაზე და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ასევე იხურება სკოლები გამდინარე იქიდან, რომ მსხვლეობისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხიანი განათლების მიღება, იმ სასწავლო პროგრამის მიღება, რომელსაც ადრე იღებდნენ. ანუ საუბარია ქართული პროგრამის მიღება და აქედან გამომდინარე ბევრი უკვე ცდილობს გადმოვიდეს თბილისის კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ამიტომაც კიდევ უფრო მეტად ცარიელდება იქ არსებული სოფლები და ის ორი სკოლა უკვე სექტემბრიდან იხურება. თორედ ამის ნიშანია, რომ უბრალოდ აღარ არიან ბავშვები, აღარ არიან სკოლის მოსწავლეები და ეს არის უკვე სწორედ შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი და დე ფაქტო ხელისუფლება ახორციელებს ცხინვალში.
ოკუპირებულ და იზოლირებულ ახალგორს მოქალაქეების ნაწილი ტოვებს. მიგრაციას ძირითადად განათლების და ჯანდაცვის სერვისების მიუწვდომლობა განაპირობებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა გიამბოთ ოკუპირებულ ახალგორში ქართულად სწავლის საბოლოო დაკრძალვაზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ დასავლეთსა და რუსეთ შორის პატიმრების გაცვლაზე და იმაზე, თუ რა სარგებელს იღებს აქედან ვლადიმირ პუტინი. მოგითხრობთ 1924 წლის აჯანყებისა და მისი დაიწყების შესახებ. დაგიკითხავთ სტივ გუტერმანის სტატიას პატიმრების გაცვლა. რას იღებს აქედან პუტინი? პატიმართა გაცვლის შედეგად, რომელშიც რამდენიმე ქვეყანა მონაწილეობდა, გაათავისუფლეს რამდენიმე ამერიკელი, დასავლეთის სხვა ქვეყნების წარმომადგენელი და რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც საკუთარ ქვეყანაში იხდიდნენ სასჯელს. რატომ გაათავისუფლა ისინი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მთავრობამ და რატომ ახლა? ამისათვის სამი მიზეზი არსებობს. პრეზიდენტობის ან პრემიერ-მინისტრობის 25 წლის განმავლობაში პუტინი სულ უფრო ხშირად უგზავნიდა სიგნალებს რუსებს იმის შესახებ, თუ როგორ ხალხს მიიჩნევს, ან სურს ეგონოთ, რომ მიიჩნევს ღირებულად. ერთგულ ფიგურებს, რომლებიც ემსახურებიან იმას, რასაც ის სახელმწიფო ინტერესებს უწოდებს. მაშინაც კი, ან შესაძლოა განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათი ქმედებები დასავლეთს შეურაცხყოფას აყენებს. ეს სიგნალები განსაკუთრებით მკაფიოა მას შემდეგ, რაც პუტინი 2022 წელს უკრაინაში სრული მასშტაბით შეიჭრა. მან დააჯილდოვა ჯარისკაცები ქვედანაყოფებიდან, რომლებსაც მეზობელ ქვეყანაში სისასტიკეში სდებდნენ ბრალს. მან უმკაცრესად დასაჯა ყველანაირი განსხვავებული აზრი, განსაკუთრებით კი ომის წინააღმდეგ მიმართული აქტივიზმი. პუტინმა, ერთ დროს საბჭოთა კაგების ოფიცერმა და ფედერალური უშიშროების სამსახურის FSB-ს ხელმძღვანელმა, არაერთხელ სცადა ეჩვენებინა, რომ კრემლი აწინაურებს და იცავს მათ, ვისაც, ასე ვთქვათ, სწორ რუსად მიიჩნევს, მათ შორის უშიშროების სამსახურის ერთგულ წევრებს. პუტინის ღირებულებების თვალსაჩინო მაგალითია ვადიმ კრასიკოვი, FSB-ს ყოფილი ოფიცერი, რომელიც განიხილება პატიმრების გაცვლის ცენტრალურ ფიგურად. ყოველ შემთხვევაში პუტინისთვის. კრასიკოვი სამუდამო პატიმრობას იხდიდა გერმანიაში 2019 წელს დღისით მზისით ბერლინის პარკში საქართველოს მოქალაქისა და ჩეჩნეთის ყოფილი საველე მეთაურის ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობისთვის. გერმანიის პროკურორებმა განაცხადეს, რომ მოსკოვმა მკვლელობის ბრძანება გასცა, რადგან ხანგოშვილი მეთაურობდა სეპარატისტულ ძალებს რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში 2000 წლიდან 2004 წლამდე. ეს ხდებოდა ჩეჩნეთის მეორე ომის დროს, როდესაც პუტინმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის რანგში ავტორიტეტი განიმტკიცა. 2000 წელს ის პრეზიდენტის თანამდებობაზე აირჩიეს. თებერვალში ამერიკელ ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუში პუტინმა შეაქო კრასიკოვი. მისი სახელი არ უხსენებია, მაგრამ თქვა, ესა ადამიანი, რომელმაც პატრიოტული გრძნობების გამო გაანადგურა ბანდიტი ევროპის ერთ-ერთ დედაქალაქშიო. მან ცხადყო, რომ სურდა მსჯავრდადებული მკვლელის გათავისუფლება და რუსეთში დაბრუნება. კრასიკოვის მსგავსი ადამიანების შექებით რუსეთის სახელმწიფო აძლიერებს ზეწოლას პოლიტიკურ ოპონენტებზე, სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებსა და დისიდენტებზე, ფართო საზოგადოების კარგად ცნობილ თუ უცნობ პირებზე, რომლებმაც ხმა აღიმაღლეს უკრაინის ომის წინააღმდეგ. დასავლეთი მიიჩნევს, რომ საკუთარ ქვეყანაში დაპატიმრებული რამდენიმე რუსი, რომლებსაც ახლა გაცვლიან, მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით გაასამართლეს. მათ ბრალი ედებოდათ ქვეყნის ღალატში ან ექსტრემისტულ საქმიანობაში მონაწილეობაში. სხვები დამნაშავეთნეს რუსი სამხედროების დისკრედიტაციაში, ან, რასაც პუტინის მთავრობა მიიჩნევს, უკრაინის წინააღმდეგ ომის შესახებ სრულ ინფორმაციის გავრცელებაში. პუტინი წლების განმავლობაში აცხადებდა, რომ არ ინტერესდებოდა ამბრალდებულების საქმეებით. ის თავს არიდებდა ალექსეი ნავალნის სახელის ხსენებას, პოლიტიკური მეტოქისა, რომელიც არქტიკაში მდებარე ციხეში საეჭო მდგომარეობაში გარდაიცვალა. თუმცა პუტინს არაერთხელ უთქვამს, რომ კანონის დამრღვევი უნდა დაისაჯოს. მაგრამ მათი გათავისუფლებით ის ასეთ მინიშნებასაც აკეთებს: ძალიანაც კარგი, თუ თავიდან მოვიშორებთ მათ, ვისაც კრემლი სახელმწიფოს მტრებად და დასავლეთის პაიკებად ხატავს. 2022 წლის მარტში უკრაინაში შეჭრის დაწყებიდან მალევე პუტინმა თქვა, რომ რუსებს ყოველთვის შეეძლებათ განასხვაონ ნამდვილი პატრიოტები ნაძირალებისა და მოღალატეებისგან და უბრალოდ გამოაფურთხებენ მათ, როგორც მუს, რომელიც შემთხვევით შეუფრინდა თბილისში. ციტატის დასასრული. ამავდროულად პუტინ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის ჰუმანიტარული ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს, როგორც ეს ადრეც უქმნია მაგალითად მიხაილ ხოდორკოვსკისთან დაკავშირებით. ამასთან ნავალნის სიკვდილმა, რომელსაც მისი ქვრივი და ბევრი სხვა პუტინს აბრალებს, რუსეთს საშუალება მისცა პატიმრები გაეცვალა ისე, რომ არ გაეთავისუფლებინა ის ერთი მოწინააღმდეგე, რომლის თავისუფლად ნახვაც არ სურდა. ნავალნის მოკავშირეები აცხადებენ, რომ პატიმრების გაცვლაზე მოლაპარაკება უკვე მიმდინარეობდა, როდესაც ის გარდაიცვალა. პატიმრების გაცვლა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის მოლაპარაკებების შედეგია და ის სამი თვით უსწრებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, რომელიც ხმამაღლა აცხადებდა ამერიკელების გათავისუფლების სურვილის შესახებ, გასულ თვეში უარი თქვა კანდიდატობაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობები ისტორიულად დაბალ ნიშნულზეა. ეს დიდწილად გამოიწვია მოსკოვის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანმა შეჭრამ. ვინც უნდა გაიმარჯოს 5 ნოემბერს, იქნება ეს ექსპრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თუ ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი, რუსეთში მყოფი რამდენიმე ამერიკელის გათავისუფლება მათ მისცემს ერთგვარ კარტ-ბლანშს. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ამსუბუქებს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში არსებულ ერთ მთავარ გამაღიზიანებელ ფაქტორს. ერთ-ერთ მიზეზს, რის გამოც შეერთებულ შტატებს უწევს განსაკუთრებულად მკაცრი იყოს რუსეთის მიმართ. პუტინი, რომელიც როგორც ჩანს თითქმის მთლიანად არის გადართული უკრაინის წინააღმდეგ ომზე, შესაძლოა ცდილობდეს გამოიყენოს ტყვეთა გაცვლა შეერთებული შტატების მიერ უკრაინის მხარდაჭერის შესასუსტებლად, ან ომის გამო დაწესებულ სანქციებზე მოლაპარაკების დასაწყებად. კრემლმა შეიძლება დაინახოს შესაძლებლობა, რომ უკრაინის იზოლაცია მოახერხოს, თქვა სემ გრინმა, ლონდონის კინგს კოლეჯის პროფესორმა. ამ გაცვლით მოსკოვი ცდილობს აჩვენოს, რომ ა. მას შეუძლია კეთილსინდისიერად მოლაპარაკება და ბ. მას სურს გარიგებები დასავლეთთან. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი ციტატა. ეს გააძლიერებს მათ, ვინც დასავლეთის მთავრობებს მოუწოდებდა უკრაინა ეიძულებინა, ცეცხლი შეეწყვიტა და დაასუსტებს მათ, ვინც ხედავს, რომ ამგვარი ცეცხლის შეწყვეტა საზიანოა უკრაინისა და ევროპის უსაფრთხოებისთვის, ახლო, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. დაწერა გრინმა სოცქსელ X-ში. ციტატა: დასავლეთში ეჭვის დათესვა უკრაინის მხარდაჭერის სარგებლიანობის შესახებ შეიძლება საკმარისი გამარჯვება იყოს, მაგრამ კრემლი რისკავს. დასძინა გრინმა: თუ ეს არ იმუშავებს და მხარდაჭერა გაგრძელდება, რა რჩება მას სავაჭროდ? მიუხედავად მისი საჯარო განცხადებებისა, ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ პუტინს ერჩივნა არჩევნებში ტრამპის გამარჯვება. ვარაუდობდნენ, რომ კრემლს შეიძლება ბაიდენისთვის უარი ეთქვა ამერიკელების გათავისუფლებაზე და პატიმრები მხოლოდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ გაეცვალა. კვლავაც იმ იმედით, რომ ეს გაამარტივებდა ამერიკის მიერ უკრაინის ან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე დათმობების გაკეთებას. თუმცა საშინაო აუდიტორიას ეს შეიძლება დამამცირებელ დათმობად მიეღო. თანაც თუ ჰარისი გაიმარჯვებს, არასაჭიროთ. კრემლმა შესაძლოა მიიჩნია, რომ ყველაზე უსაფრთხო ამის გაკეთება ახლა იყო. თანაც ბაიდენის პოზიცია მათთვის ნაცნობია. კრემლი წინასწარ ვერ გათვლის, თუ როგორ მიუდგებიან ტრამპი ან ჰარისი ამ საკითხს. მეორე მხრივ, გაცვლის ვადებს შესაძლოა ნაკლებად ჰქონდეს კავშირი შეერთებული შტატების საარჩევნო ციკლთან და მეტად იყოს დამოკიდებული იმაზე, რომ მოლაპარაკებები იმ ეტაპზე მივიდა, რომ გაცვლა შესაძლებელი გახდა. იქნებ პუტინს სურს, რომ კრასიკოვი მაქსიმალურად სწრაფად დააბრუნოს რუსეთში. იმავდროულად, მიუხედავად გაცვლის მასშტაბური ხასიათისა, რამდენიმე ამერიკელი და კიდევ სხვები, რომლებსაც დასავლეთი მძევლებად მიიჩნევს, კვლავაც პატიმრობაში რჩებიან. კრემლს მომავალში მათი ბედით ვაჭრობაც შეუძლია. პუტინი არც იმის წინააღმდეგი იქნება, თუ დასავლეთში კამათი წამოიჭრება მსჯავრდადებული მკვლელის, კრასიკოვის გათავისუფლების მიზანშეწონილობის შესახებ. ასეა თუ ისე, პატიმრების გაცვლის შედეგად რუსეთი იქ აღმოჩნდა, სადაც პუტინს ყოველთვის უნდოდა, რომ ის დაენახა, მაგიდასთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად. მეც აგიკითხეთ სტივ გუტერმანის სტატია „პატიმრების გაცვლა: რას იღებს აქედან პუტინი?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“.
ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას, როგორ დაავიწყეს ხალხს 1924 წლის აჯანყება. 1924 წლის დიდი აჯანყების შემდეგ ბოლშევიკებმა ასობით ადამიანი დახვრიტეს და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ საქართველოს დაღუპულებით დაევიწყებინა. თბილისი, ინგოროყვას ნომერი 22. შენობა, სადაც ახლა ხალხი ცხოვრობს, ადრე ჩეკას შენობა იყო. აქ წდებოდა იმ ადამიანების ბედი, ვისაც 20-იან წლებში აპატიმრებდნენ და ხოცავდნენ. აქ აწამებდნენ და დასახვრეტადაც აქედან მიხავდათ. 30 ივლისს, სტალინური ტერორის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ სოვლაბმა ამ სახლთან იმათი სახელები და გვარები წაიკითხა, ვინც 1924 წლის აჯანყებაში მონაწილეობდა და სიკვდილით დასაჯეს. ციტატა: ათობით ათასი ადამიანის ტრაგედიამ გაიარა ამ კედლებში, განსაკუთრებით სარდაფში, სადაც იზოლატორები იყო და იქ რეჟიმისთვის მიუღებელი ადამიანები იტანჯებოდნენ. ეს იყო მასობრივი წმენდა, რომელიც ყველა ფენას შეეხო. დღესაც ახდენს ეს გავლენას, თქვა სოულაბის ხელმძღვანელმა ირაკლი ხვადაგიანმა. 1924 წლის აგვისტოში საქართველოში მოხდა მასობრივი სახალხო აჯანყება ბოლშევიკების წინააღმდეგ. აჯანყებულები ცდილობდნენ რუსულ ოკუპაციას შეწინააღმდეგებოდნენ და საქართველოს დამოუკიდებლობა აღედგინათ. აჯანყება საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი ხელმძღვანელობდა. მან მოიცვა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი. აჯანყებულებმა დროებით ჩაიგდეს ხელში ქალაქები. აღმოსავლეთში ამბოხს ქაკუცა ჩოლოყაშვილი ხელმძღვანელობდა. ბოლშევიკებმა აჯანყების ჩახშობა მოახერხეს. საბჭოთა პროპაგანდა ამბობს, რომ 800-მდე კაცი დახვრიტეს, თუმცა სინამდვილეში 1000-ობით ადამიანი გამოასალმეს სიცოცხლეს. შიო არაგვისპირელის ძმა გიორგი დედაბრიშვილი სოფელ მეჯურისხევის მღვდელი იყო. კომუნისტებმა ის გაკრიჩეს და საეკლესიო მსახურება აუგრძალეს, მაგრამ მოძღვარი ფარულად მაინც ხვდებოდა მრევლს. მონაწილეობდა აჯანყებაში. ციტატა: დედაჩემის პაპა იყო, მრევლთან ერთად დაიჭირეს, გააშიშვლეს და სხვებთან ერთად დახვრიტეს. საფლავი არ ვიცით. დედას ეს ყოველთვის ახსოვდა, თუმცა სტალინის ეპოქაში ამაზე ვერ ლაპარაკობდნენ. ბაბუა ბევრჯერ გახდა დევნის მსხვერპლი, როგორც რეპრესირებულის სიძე, ყვება გიორგი დედაბრეშვილის შთამომავალი იამ ჭედლიშვილი. 1924 წლის აჯანყების ჩახშობის შემდეგ კომუნისტებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ ხალხს ამ ამბოხის შესახებ არაფერი ხსომებოდა. უახლესი ისტორიის მკვლევარი ნიკოლოს სარაჯიშვილი ყვება, რომ ბოლშევიკებმა მენშევიკური ხელისუფლება, სოციალ-დემოკრატები, რომლებიც 1918-1920 წლებში მართავდნენ საქართველოს, თავიდანვე მტრებად გამოაცხადეს. განსაკუთრებული სისასტიკით ესხმოდნენ თავს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ორ ლიდერს, ნოე ჟორდანიასა და ნოე რამიშვილს. ციტატა: სატირულ ჟურნალებში, განსაკუთრებით ტარტაროსში, იყვნენ გაშარჟებულები, როგორც ბრიტანეთის მიერ მართულები და არა საქართველოს დამოუკიდებელი მმართველები. 1924 წლის კონტექსტში ბოლშევიკებმა ისევ მენშევიკური მომენტი წამოსწიეს. ამბობდნენ, რომ ეს მოსახლეობის აჯანყება კი არა, მენშევიკური ავანტიურა იყო, ზედაფენების გამოსვლა. სერგო ორჯონიკიძემ განაცხადა, აჯანყებაში გლეხები არ მონაწილეობდნენო, მხოლოდ ყოფილი ხელისუფლება, თავადაზნაურობა და სამღვდელოება, ანუ ზუსტად ის ხალხი, ვისაც მანამდეც ებრძოდნენო, ამბობს ნიკოლო სარაჯიშვილი და განაგრძობს: დღეს ისტორიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ აჯანყებაში გამოვიდა თავადაზნაურობა და შემდეგ მათი მოწოდებით გლეხობა. მაშინ ძალიან მძიმე სოციალური პირობები იყო. ამანაც უბიძგა ხალხს გამოსვლისკენ და ეს შემდეგ ეროვნულ მოძრაობაში გადაიზარდა. ციტატის დასასრული. მოგვიანებით გამოქვეყნდა გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის მემუარები, სადაც ის მენშევიკურ ხელისუფლებასაც აკრიტიკებდა. ბოლშევიკებმა ეს მემუარებიც სათავისოდ გამოიყენეს. კომუნისტი ლევან ღოღობერიძე ნაშრომში „ქართული ემიგრაცია და ანტისაბჭოთა პარტიების მოძრაობა“ წერდა. ციტატა: ქართული ემიგრაციის უბრალო მონაწილენი და ბელადები, რომლებიც შეკრებილი არიან პარიზში და თავს უწოდებენ მთავრობას, პარტიულ კომიტეტს და სხვა წარმოადგენენ ნამდვილ პოლიტიკურ შარლატანების საზოგადოებას, რომლებიც პირადად გახელებული არიან ჩვენს წინააღმდეგ, მაგრამ ყოველგვარ მორალურ და იდეურ წონას კი მოკლებული არიან. ესენი არიან წაგებული მოთამაშენი, რომელნიც ხელს აწერენ ყოველგვარ თამასუქებს და აგირავებენ თავის ტუალეტს საეჭო ბედნიერების შესაძლებელ შემთხვევით მოგების იმედით. ციტატის დასასრული. ამ აჯანყების შესახებ თითქმის არაფერი იყო სკოლის პროგრამებში. ნიკოლო სარაჯიშვილს მაგალითად მოჰყავს 1982 წელს გამოცემული სახელმძღვანელო, რომელშიც ამ აჯანყებას სულ 10 სტრიქონი ეთმობა. ამ 10 სტრიქონში წერია, რომ მენშევიკებმა და ზოგადად ანტისაბჭოთა ელემენტებმა უცხოელი იმპერიალისტების მხარდაჭერით შეძლებულ ფენებზე დაკნობით ზოგიერთ რეგიონში მოაწყვეს აჯანყება. ციტატა: ეს ავანტიურა საქართველოს წითელმა არმიამ მშრომელთა მხარდაჭერით სწრაფად ჩააქრო. ანტიპარტიული და კონტრრევოლუციური ძალების განადგურებამ კიდევ უფრო განამტკიცა მუშათა და გლეხთა კავშირი, აამაღლა მათი შრომითი აქტივობა, რამაც უზრუნველყო სახალხო მეურნეობის აღდგენის ძირითადად დამთავრება 1925-26 სამეურნეო წლისთვის. ციტატის დასასრული. არსად არის ნათქვამი, რომ ეს მთლიანად საქართველოს აჯანყება იყო და არც ის, რომ ამ ამბოხს ასობით ადამიანი შეეწირა. მე წაგიკითხეთ თეატო ფურიას სტატია „როგორ დაავიწყეს ხალხს 1924 წლის აჯანყება“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
ბავშვე. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Thank you. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, cop. You hear me, cop. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-elevating woman in town.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I beg, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.